ئۇيغۇرلارنىڭ ئىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزى خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىيوسى. كىتاب ھاياتنى سۆزلەيدۇ. ھەر كۈنى بىر كىتاب. تېز رىتىملىق جەمئىيەتتە سىزنى تېخىمۇ قىممەتكە ئىگە قىلىدۇ. كىتاب خۇمارلارنىڭ ئەڭ ياخشى تاللىشى مەركىزىي خەلق رادىيو ستانسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. Программамызда Си Цзиньпин яңа дәвр жоңго социализм идеясын үгүнүшкө даир суал-жавапларны давамлык аңлатып берди.